Çöktünün kayısı katından. Adamla keslerinin nençe mıskal tartkallarını bilmey, bulay ullu ullu nek söyleşedile. O ise bizim çok anlamağına mı sanaydıla? Dep muhadis kimge ise de taş çartlatkan alan eşitkendi. Muhadis sabır et. Koy kesini bulay bir kıynama. Ne bulgan ise de bir haparayt, degen dalan. Da ne haparaytırık mı? Midiu kişiden oğlu bolmağallay, siz jerde jaratılgansız, mena kökten tüşkenme deydi. Sen beni sağışlayıp koydun da, degen dalan. Nek sonra? Da midiu köknü birinci katından tüşken ise birige. Jetinci katından zattan tüşüp, juğun ağırtmağı yedi. Keleçilik ne kim aytsa gidi? Hontur asromaktan, asırı koşaklıdan, ayağın jirge salıp jürge jiyirgengen etedi. Sonra bir kavim zatlı da ova eskiçilik adetlerini tutadı. Dep bir gün şaharda seyirsinip kapar aytkandıla. Alan tıngılap durup, da men honturunu ters etken zatın bilmeyme, artık söyleşip, boş günahına kirebe olur musuz? Degendi. Oğay, boş girmeye biz. Hontur suyen kızına kesip arıp söyleşmeyi, keyleçiliği yedi. Degendi ala. Danıva bek akıl işte etedi. Andan başka zatı yok ise. Sonra sen kesi cugaytma allay, keleçliği yiyenin eskiçilik adetki sanamaymısa? Sanayma. Alaya kontur kesip arıp aytsa, kızanga kellik tüledi. Kelille bile kayınana. Elde em oğursuzga, dottay bile şollay sanalgandıla. Alanı alay bolgalların, tap konşu illede de bilgendile. Bir gün şaharda Şamit alanına tübep, avtobus saklay, ekside uşağı etkendile. Sizde dottay başollay dep iki oğursuz kız bar edile. İkisi iki kayınanağa jürek jargıç bolluk tula dep kaparları da alay çıgı yedi. Ala ne bolup kaldıla? Dep sorgandı Şamit. İki kayınanağa jürek jargıç bolluk tula dep süymegellikten aytıp durgandıla ansı. Alı ikisi de köp bolmay. İki egiz yaşı bolgan bir anağa kelin bolgandıla. Degendi alan. Kelili neçe türlü boladıla? Elge bir yılın içinde talay kelin kelgendi. Alanı kayısısı kallay bolganın üstünden boş zamanlarında elçile söyleşirge bek süygendile. Kimin maktagandılı, kimin sökkendile. Har kelin birer türlü boladı. Alaga aman iki derge de birlik tülse, degirle de bolgandıla. Oğay kelile kuru üç türlü boladıla, degendi alan. Sonra bitev kelin bolgan kuru üç türlü bolup kalay kallıktı. Sağış et, degendile anga. Sağış etsen etmesen de kelile üç türlü boladıla. Kaysıladıla sonra ol üç türlüsü. Biri kesigi, biri bernesigi, biri de eriigi. Kelinle bile köylü. Elde kellilerin ceratmağallas tüldüle. Kelili aman bolup metedile, o ise gereksiz sıltavlamı tabadıla. Dep çotur kaparayta tebregendi. Kellilerin ceratmağallığı köptüle. Köylülerin ceratmağallığı da bardılansı, degendi goşay. Kertte kellilerin ceratmağallığı mı köptüle, köylülerin ceratmağallığı mı köptüle, deyip alanga sorgandıla. Kellilerin ceratmağallığı sözsüz de köptüle, alaya kayılların ceratmağın kellili, andan da köptüle, degendi alanda. Kelinli sıltavu, tava yüyü biçesin suyu bolgallıkka, birge yaşav etalmazlığın anılagandı. Anı yüyü biçesi gıcan ne eşikti, ne yüde kesin kıynap işlerge suymegendi. Restoranda aşap, üyde televizora karap, yaşavun alay aşırırga murat etkendi. Tavay alanga tübüp, sınayı beterik bolursa, alay bolsa da bolumun mama bulaydı. Endi ayırılmaysak bolmaydı, dep haparın aytkandı. Men senin yaşavunu anılayma, alaya ayırılsağız da, senyayı beterik dile, degen dalan. Soru ne aytıp tersterik dile meni? Dagıcan, bernam altın koyulganma dep kapar jaysa, sen tersleme kim tersterik dile? Kesir ve darmalları. Alanını bir öge vurup, balinsağa düşkünden sonra bir vıraç kız keçe kündeme küreşip anamacıl etkendi. Sonra vıraç kızga esik etkenden alan balinsağa ne kelgendi unutkandı. Tala künden vıraç kızanga, kelgen zamanın de inanma yedin, gördün mü? Darmalarım sav etip koydula. Endi bugün üyüne iyi aylanabız, deyip şargandı. Oğay, men halkın sav olmağın mı? Keterik tül mü? Degen dalandı. Kızçı kaytkanını kulakka almağın. Da kalay bolmaysa, men bilip aytama. Büregin sav olup boşağandı. Da sen darmallarınla büregimi sav etip boşağallıkka. Kesin jüregimden boşağansa. Degen dalandı. Kesi bile iyi. Kış çillede Şamsulla alanlı yüne kelip, köp dolturma ala ketip tebire gendi. Oltur oltur dep alanda yü biçesi de kadalgandıla. Oğay keteme, siz kesigiz jarg adamla bolgallığızga, yügü suğuktu, dep Şamsulla çıkıp ketkendi. Sonra talay künden alan Şamsullağa bargandı. Amalsızdan bulay alay desele de, Şamsulla bula yü biçesi alay jarg bolmagandıla. Sonra alan ketip tebire gelindi ala. Oltursana bir kesek, yü da cılıdı da sonra. Деген діле. Үйігіз жылы болғалыққа, кесігіз суық адамлас, деген даланда. Кеч айтылған сөз. Мен аналай қойсам, сөр адам түлме, мен аны кесін тар-тар чәтейім да, деп жабаққа ұзына тіліне келгенді құйғанды. Кімге таш шартлатасы? Не болғанды? Нек тепкенсе бұлай бір жабаққа? Деп сорған далан. Таш шартлатқанны қой, аны тілін тілімде біле қысарға керекті. Деп оландан да бегач уланганды. Чимни тилин кысарга издейси? Ол чоколаш деген чалкабашны. Нек сура? Ол менге бүгүн санчаса дегенди. Тоба тоба, сураны эндиге дересенден жашырыпмы турган эдиле? Деп алан сейир болганды. Ким кимни койганы? Алан эшткемсе, мыртты үй бичесин койганды деп булай айтадылар. Керте өтүргесе да, барып бир сөйлөшүр ме эдик? Дегенди дайып. «Хо, ештген ме?» «Керті қапарды. Қуанып тұрама», деген далан. «Аллай тұшыру ендаңы өмірді табылық түлді, сұра аны қойғанына қалай қуанасы?» «Да мұртты аны алай қоймасы, ол мұрттыны қоярық әді». «Кім қалай жашарға керекті?» «Ачқам көп болса, жүрегім аннан башқа зат іздемейді», деген дойсу. «Ай, ачқан үй құрға еді да, бір чайкам болға еді», деген де Бұхар би. Ачқан машинаң да бош еді, ұлы шақарда бір мейік баш үйім болса, дегенді дығыдай. Хар кім айтайда келіп, көзі олаңа жеткенді. Мен іздеген башқа затты, дегенді алам. Дайт не зат әсі де іштейік, дегенділі ала. Иге адам, игілігі кімге де белгілі болып, иге жашаса, аман адамда амаллығы кімге де белгілі болып, аман жашса, менгеннан сұра жұқты керек түледі. Кімге не жарашқаны? Алан ақ костюмында киіп, библиотека бара тұрғалай, аллына хара мінлікті добар түбегенді. «Ассалам алейкум бағалы Алан, мен сені көріге көптен бері күсіп тұры едім. Бек қуандым сау саламат көргеніме. Алай әсен қара шүлі адамса да, бұ ақ костюм сені бетіңе жарашмайды», деп добар күнімсірегенді. «Да, добар, сен кесің ақ шүлі болғалайыңа, сенге қара жүрек қала жарашады да», деген даланда. Кімден көлі қалғаны? Тура керекліге керексізге де ол шашайдан көл қалғыш адам көрмеген ме? Не борсатқа да көл қалды болады да тебірейді, дегенді Фарида. Құру сенден ме қалады, о, сиқар кімнен дамы қалады, деп сорғандалан. Жаңыз менден қалса оға құлағымалықта түледім. Бұ елде ол көл қалды болмаған адам қалмағанды аңсы. Бізні қожыдың ол да мажал көре ме? Дегенді алан. Ола не дейді? Ану адамадан оғай, жерден де қалады көлі. Жерден әнік қалады. Үсінде жүргеніме, үсінде жүргенім үшін бүсірі өтмейді деп. Китап оқырға заман. Салат елі көплігіне қарап қуанған болмаса, жазған затының мағанасына қарамағанды. Аны себепли, ол жазған китаплыға кіші толы баға бермегенді. Сонра салат елі алаңға түбіп. Тәйірі, сені бош заманыңда болмаз, Алай болса да мені жаңыр қапісін бір оқу. Артық ұлы романда түлді, дегенді. Ана оқырық заманым, менге жашарға бұйырылған заманда тұшында берілсе де, оқиялық түлме, дегенді аланда. Қызғанш бақ бұған, сені жауыңда тиресінде сүймегені болсын. Есіңде бұсыңда жұқ болмай тұрғалай, қайдағы осал қапарын жайып, бетіңе тұлыққа суға шетіп қойарықтыла, деп түкін-түкке жалғаған Тұрсынбек. Аланын алын алып, тарыққанды. Да қоншыларың иге адамда көрінеділі да. Не бі жәніңе тигенділі? Сөзіме тәділі аңсы, башқа қаталары жоқты. Не айтып етеділі? Менге қызғаншы деп, елде қапар жайғандылы. Мен әкесімден шомартқа кішінді санамай ма? Деген Тұрсынбек. Сен қызғаншы деп білмей ме? Алая қобан сенікі болса, башқаға су салырға елепін еттірлік түледің, деген даланды. Аллах маймыл адам. Sen kalay karaysa, adamını Allah mı jaratkandı, oğası adam maymulunu bir türlüsü müdü? Dep alana sorgandıla. Menen iki türlü karayma, degende ol. Kalay, bir kavim adamını körsem, adamını Allah jaratkandı deyme. Bir kavimini etken işini karasama, maymul bul adam mı jaratılgandı deyme. Makamını kaçın etilgene. Tokmali bir alamat makam çıkargandı. Eşsen kuanlıksa, деп бир-бир аузларынан алып, качылуула биштау алаңга капыр айткандыла. Арабин, була-була бир мактаган буне макам деке, деп алан аңга тыңларга бек сүйгенди. Мен халк үчүн иштейми, эринми, жаңы макамымы сенге дештирейим, деп Токмали пианинан сокканды. Ул собуп башыгаллай, алан катына барып, сау болу кижаш, иги макамды, сен атаң да жаш заманда бу тартууга көп деп сегенди, дегенди.